deputāti, man liekas, ar šo vienbalsīgu atbalstu gan izteica atbalsta man, gan arī, es saprotu, novērtēja to, ko juridiskais birojs, ne tikai es, bet viss juridiskais birojs sniedzis atbalstu deputātiem šo gadu laikā. Un, nu, es šo balsu vērtēju arī tā, ne tikai kā atbalstu jaunajā matā, bet kā iepriekšā darba novērtēm arī. Katrs satversmes tiesas tiesnesis, ko Saeima apstiprina par satversmes tiesas tiesnesi, dod savu pienesumu. Kā jūs redzat, satversmes tiesas sastāvā ir gan tiesneši, kas labi pārzina civiltiesības, krimināltiesības, tiesību vēsturi, teoriju. Mans pienesums varētu būt tieši konstitucionālās tiesības un parlamenta procedūru pārzināšana. Jo šo 23 gadu laikā, kopš es šeit strādājam, tieši 20 gadus jau kopš vadu Saeimu juridisko biroju, nu, parlamenta procedūras ir tās, kuras es pārzinu ļoti labi, un es domāju, ka šīs zināšanas noderēs gan satversmes tiesai pie lietu izskatīšanas, gan ļaus arī labāk izprast gan Saeimas motīvus, gan, teiksim, kāpēc tas tā notiek un tā tālāk.